uchrashuv mana kecha soat 4 yarimda boshlangan. Bobomurodni onalari, tak turmush o'rtog'i va ikkita farzandi ishtirok qilgan. Demak, u uchrashuvga bir 20-25 minut atrofida bo'lgan. Demak, bular uchrashuvda bitta milliy xavfsizlik xizmati xodimi ham o'sha yerda ishtirok qilgan. Bulardan demak turmush o'rtog'i qancha so'ragan, shu turmush o'rtog'im bilan shu uy qamog'iga chiqarib yuborish ilojisi yo'qmi desa, yo'q, uni men bir narsa deyolmayman degan va mana bu qachon sud bo'lishini ham noma'lumligini gapirgan.
Tushunarli.
Lekin Bobomurodni o'zini og'zidan chiqqan gap bo'yicha bu o'sha haligi oldingi buni himoya qilgan advokat Mayorov, shu agar sud bo'ladigan bo'lsa sudda shu ishtirok qilsin degan iltimos bilan ham chiqdi.
Tushunarli. Endi jinoyat ishini tergovi bo'yicha biror ma'lumot bormi? Tergov yakunlanganmi?
Da. Bu masala bo'yicha demak hozir bizga ma'lum bo'lishicha hali endi prokuraturaga hali berilmagan. Oldin buni prokuratura prokuror qo'l qo'yish kerak, u tanishib jinoiy ish bilan. Undan keyingina faqat sudga taqdim etiladi. Hali qaysi sudda qachon hech narsa noma'lum, lekin hozircha bizga ma'lum bo'lishicha faqat o'sha hali prokurorga ham berilmagan u demak jinoyat ishi va ayblov xulosasi.
Demak tergov hali davom etyapti deb tushunish kerakmi buni?
Yo'q, davom nima tergov nima deydi? Tergov tugagan, bilgan bo'ldi, lekin endi hozir yozilayotgan bo'lishi mumkinmi, boshqa bo'lyaptimi, bizaga bu noma'lum va ular hech qanaqa narsani bizaga bermayapti, hech qanaqa ma'lumot.
Demak hozircha faqat bitta modda bilan ayblov e'lon qilingan, 159-chi moddani 4-chi qismi, boshqa moddalar yo'q.
Ha, hozircha yo'q, hozircha bir modda. Men o'ylaymanki u yerda bitta Bobomurodni o'zi bo'lmaydi, menimcha kamida 5-6 ta odam bo'lsa kerak o'sha sud jarayonida, ya'ni o'sha ayblov o'tganlar ichida.
Endi oxirgi savol, ahvoli qanaqa ekan Bobomurod Abdullayev ahvolidan yoki unga nisbatan munosabatdan shikoyat qilmaymi?
Onasini gapi bo'yicha mana bolalarini ham nima hammasi ko'rinishi yaxshi, hech narsa o'zgarmagan. Bularni ko'rib juda xursand bo'lgan. Endi bu endi bolalari, onasi va turmush o'rtog'i endi yig'lashgan, endi anchadan beri ko'rishmadi, mana 3 oydan oshib ketdi.